Сёння Бенедикт XVI зрабіў шэраг важных прызначэнняў. Папа прызначыў дэканам трыбунала Рымскай роты, вышэйшага судовага органа каталіцкага касцёла, ксяндза прэлата Пія Віта Пінто, які адначасова з'яўляецца прэлатам-аўдытарам гэтай установы. Таксама пантыфік прызначыў кардынала Джорджа Пэла, арцыбіскупа Сіднея, членам кангрэгацыі па справах біскупаў. Нарэшце, таксама сёння папа пацвердзіў прызначэнне генеральным сакратаром сінода біскуп каля 100 экспертаў, якія прымуць удзел у працы сінода біскупаў па новай евангелізацыі, што пройдзе ў кастрычніку. Сярод іх святары, законнікі, свецкія вернікі, спецыялісты ў розных навуках, сферах сацыяльнай дзейнасці касцёла.